in the family.
Ao amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao dia nanambara ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstôly 12 hoe ny olombelona rehetra na lahy na vavy dia naorina araka ny endrik'Andriamanitra. Ny tsirairay dia zanaka lahy sy zanaka vavy ara-panahiny ny ray aman-dreny any an-danitra ary samy manana toetra sy anjara araka'Andriamanitra. Mba hatratrarana izany dia mila ireo ordonansy ny fisoronana sy ny fanekem-pihavanana isika. Mila baptisa isika. Rehefa miditra ny ranon'ny baptisa isika dia manao ny fanekem-pihavanana ny hitondra ny anaran'i Kristy ary atsiaro azy mandrakariva sy tandrina ny didiny ary anompo azy hatramin'ny farany mba hananantsika mandrakariva ny fanahy miaraka amintsika. Mila ny fanahy isika ary amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahy masina dia afaka mahazo azy ho namana mandrakariva. Afaka manome fanambarana izay olona rehetra niditra ny fiangonan'Andriamanitra dia mahazo ny fanekem-pihavanana sy ary voatay sy voampy hotahin'Andriamanitra. Hotahina ihany koa ary ahazo
It belongs to every faithful man and
Ny fanahy masina dia ho an'ny olona rehetrarehetra sy ny ankizy izay mahazo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mila mandray ny fanafiana masina avy amin'ny tempoly isika. Hoy ny loholona balary hoe rehefa mankany amin'ny tempoly ny lahy sy ny vehivavy dia samy omena hery mitovy dia ny herin'ny fisoronana. Ny fanafiana masina dia fanomezana hery ara-bakiteny. Mila ny ordonansy ny famehezana isika izay mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay izay lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Lehilahy sy vehivavy miaraka ihany no azo ity ordonansy ny fisoronana ity. Nampianatra ny loholona Nelson hoe naverina ny aminylao ny fahefan'ny fisoronana mba hahafahana mame ny fianakaviana ho mandrakizay. Mila ny fahafahana anao ireo fanekem-pihavanana isan-kerinandro isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Nampianatra ihany ny mpitarika fiangonana fa rehefa mandray ny fanasan'ny tompo ampamendrena isika dia tsy manao fanekem-pihavanan'ny batisa ihany fa manavao ihany koa ny fanekem-pihavanana rehetra nataontsika. Ireo ordonansy ny fisoronana ireo dia manome fahafahana ahazo ny fahafenoan'ny fitahinana mpanantenan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny sorim-panavotin'ny mpamonjy. Mamatsy hery ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra dia mame antsika fahafahana ahazo ny fiainana mandrakizay mba hiverina eo anatrehan'Andriamanitra hiara iaina aminy amin'ny fianakaviana mandrakizainy. Vao aingianao no niaraka tamin'ireo mpitarika amin'ny fisoronana hitsidika tokantrano vehivavy efatra tany a Honduras. Ireo vehivavy ireo dia fianakaviana ny lahy ordonansy ny fisoronana sy ny fanekem-pihavanana sy ny herin'ny fitahian'ny fisoronana. Namangy rahavavy iray aho manambady ary mananjanaka roa mahafatifaty kely. Mazoto miangona izy manomoana azy amin'izany ny vadiny na dia tsy mambra na dia tsy mpikambana azy. Ny ilain'izy ireo ao amin'ny fianakaviany dia mila mandray ny ordonansy ny batisa sy ny fanomezan'ny fanahy masina ary andray ny fisoronana ilay ray mpianakaviana. Mila ny herin'ny fisoronana izay afaka ho azo amin'ny alalan'ny fanafena masina sy ny famehezany izy ireo. Ny nivanginay manaraka dia vehivavy roa tsy manambady, vehivavy be finoana tokoa. Ny iray dia mananjanaka lahy miomana ao amin'ny asa fitoriana. Ilay iray hafa kosa dia mitsapotena amin'ny oma miadana. Rehefa misy akiviana sy famoizam-po dia mahatsiaro ny sorim-panavotan'ny mpamonjy izy ireo ary feno finoana sy fanantenana. Samy mila ireo fitahiana fanampiny sy hery misy amin'ny alalan'ny ordonansin'ny tempoly izy ireo. Ny fitsidianay manaraka dia ny tranony rahavavy iray izay maty vao aingana tamin'ny loza matsiravina ny vadiny. Noho izy mbola mpikambana vaovao dia tsy takany fa afaka mahazo fanafiana masina ho an'ny tenany izy ary hofezina amin'ny vadiny. Rehefa nampianatra azy izahay ny momba ireo dia feno fitahiana sy feno fanantenana izy. Vonona ny anao ny tantaram-pianakaviana sy ny asa ao ny tempolo ho an'ny vadiny sy ny havany izy. Noho ny fahafantarany fa afaka ho fehezina miaraka amin'ny vadiny amin'ny fianakaviana izy amin'ny alalan'ny ordonansin'ny tempoly dia feno fahavononana hiatrika ny fahatsapana. Miomana andray ny fisoronana Arona ny zanak'ity rahavavy manano tena ity. Anana mpiazona fisoronana ao tokantranony izy. Rehefa niona tamin'ireo rahavavy, feno fankasitrahana izy ireo noho ireo mpikambana mitandrina fanekem-pihavanana izay manampy azy ireo naharabatana naharapanay. Kanefa izy ireo dia nisy zavatra tsy azony sy tsy feno teo amin'ny fiainany. Tao amin'ny tsirairay dia izay nandehananay dia nanontany ny mpitarika hoe efa nahazo ny tso-drano ny fisoronana ve izy ireo? Tsy atrano ny valiteny azo. Nangataka ny nahazo ny fitso-dranon'ny fisoronana ny rahavavy tsirairay ary ny tomano ny fankasitrahana tamin'ny fampiononana fitarihana, famporisihana ary fotoana mampanahy avy amin'ny ray any an-danitra. Nanentana ny fanahiko ireo rahavavy ireo. Naneho fanajanan'Andriamanitra sy ny heriny ary ny fahefana izy ireo. Feno fankasitrahana noho ny fanalahidy ny fisoronana ny filohan-tsatoka sy ny izay tonga nanaraka tamiko. Rehefa nandaon'ny trano tsirairay izahay dia nahazo nandray ny ordonansy ilain'izy ireo izy ireo itohizany anarahany anamafisan'ny orina ny tokantranony. Mila mitombo fanajana mahazanakalay zanakavavin'Andriamanitra isika ary fanajana ny raintsika ny an-danitra ny fisoronany sy ny heriny ary ny fahefany. Manana drafitra ho antsika izy ary rehefa mampihatra finoana sy fahatokisana an'izany isika dia mafiorina ny fanajantsika sy ny hery ary ny fahefany fisoronany. Nampianatra ny soratra masina fa manana andraikitra mitovy ny ray aman-dreny anampiana ny zanany atakatra ny ordonansy ny fisoronana sy ireo fanakaim-pihavanana. Nandritra ny fanofanana dia nahasahona nahafantarana hoe ireo vehivavy ireo rahavavy notahina ampaherezana amin'ny alalan'ny ordonansy ny tsirairay ny rehetra ary ny vehivavy ao amin'ny fiangonana dia tokony hahafantatra momba ny evekany ny filohan'ny kolezin'ny oloolona ary ireo olona izay ame tso-drano azy. Nampianatra ihany koa ny loholona Balary hoe malala tanana amin'ny heriny ny rainy nany an-danitra. Afaka mahazo ireo hery ireo avokoa ny lehilahy ny vehivavy ho fanampiana azy amin'ny fiainana. Ireo izay manao fanekem-pihavanana masina amin'ny tompo sy manaja izany dia mahazo fanambarana ho an'ny tena manokana ary hotahiana amin'ny alalan'ny fanompoan'ny anjely afaka miombona amin'Andriamanitra. Mila mifanampy isika. Mila ireo zanakavavin'Andriamanitra ireo zanakalainy ary mila ireo zanakalain'Andriamanitra ny zanakavaviny. Samihafa ny fanomezam-pasoavana sy ny tanjaka nanantsika. Ny Korintiana voalohana dia nantitrantitra fa ny filan'ny zanakavavy sy ny zanakavavin'Andriamanitra dia tsy mitovy fa samy manana ny andraikitrany ary samy mahazo ihany koa any tombontsoa arak'izany. Ry zanakalain'Andriamanitra, mba fantatrao ve fa hoe izy ianao, fantatrao ve ny zavatra nananao mendrika ampiasan'ny fisoronana sy andray ny herin'ny fitahian'ny fisoronana ve ianao manaiky anjarany asanao amin'ny andraikitrao amin'ny mahafanafisana ny tokantrano amaray ray be zanakalay anaday ary dadato ve ianao maneho fanajanany vehivavy sy ny toetra mahavehivavy sy mahareny ve ianao? Ry zanakavavin'Andriamanitra, fantatrao ve hoe izy ianao, fantatrao reo ve ny zavatra nananareo? Mendrika ny andray ny hery sy ny fitahian'ny fisoronana ve nareo? Mandray ireo fanomezam-pasoavana omenanareo ampakasitrahana sy ny fitiavana fanendrena ve nareo? Manaiky ny anjaranareo nisy asanareo andraikitrareo mahafiorina ny tokantrano araky ny mahareny reny be rahavavy anabavy sy ny anto maneho fanajanany lehilahy ho amatoetra mahalehilahy sy ny maharay ve ianareo? amin'ny maha zanakalay zanakavavy fanekem-piavanana antsika, mino ray any an-danitra ve sy ny drafitra mandrakizay ve tsika? Mino an'i Jesosy Kristy sy ny sorim-panavotany ve isika? Mino ve isika efa manana toetra sy anjara araka an'Andriamanitra ary ezaka ataontsika ahazoana ny anjara io sy andray izany rehetra izany avy amin'Andriamanitra? Miezaka ve isika ny anao hitandrina sy ny hitandrina ary anavaon'ny fanekem-piavanana? Mivavaka aho mba hitombo finoana sy anamafy orina ny tokantrano. Tena tiantsika tokoa Jesosy Kristy mpamonjy ka mahafoy ny ainy ho antsika, ary ny sorim-panavotany dia nanome lalana antsika mba handrosoantsika sy hiverenantsika ny any fonenantsika any an-danitra amin'ny alalan'ireo ordonansy sy ny fanekem-piavanana masiny ny fisoronana. Ny filoha Monson naverina tamin'ny lona tamin'ny alalan'ny Joseph Smith izany lakile ny rehetra izany. Ny filoha Monson no miazona izany fanalahidy izany amin'izao andro izao, ary ny ordonansy rehetra dia azo amin'ny avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mijoro vavombelona amin'izany aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.